adresi: Fabrikas māja 22 Kaltene, Rojas novads. Un izveidot no telpu grupas dzīvokļa īpašumu un piešķirtam adresi: Fabrikas māja 24 Kaltene, Rojas novads.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Nav. Labi, aicinu deputātus balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Jānis, Inga, Guntra, Edgar, vienbalsīgi, nemaz nesaukšu, ja Haralds Eduards visi ir par. Tālāk par zemes grafisko pielikumu, 10. Darba kārtības jautājums.
Kas to
Ligita? Paldu iela 7.
Nebūs man tāds, sorry, pagaidiet. Jāatvainojās, nezināju.
Mēs tā kā skatām tālāk, un tu meklēsi to 10.
Jā, varbūt lūdzu 10. Es tūlīt
tā. Labi, 10. Tad gaidam.
Ok. Jā, es tūt atvainojos. Jā.
Labi, tad pārējā tālāk pie 11. Jā, par upes ielu.
Jā, par upes ielu tātad pašvaldībā saņemts apstiprināšanai zemes ierīkotāja Latvijas mērnieks izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam upes iela 13 Rojas novadā. Un lūdzu deputātus lemt par šī te zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un atbilstoši zemes ierīcības projektam noteikt izveidotajām zemes vienībām sekojušas adreses un nosaukumus, respektīvi upes iela 13 Rojas novads, un otram nekustamam īpašumam piešķirt adresu un nosaukumu upes iela 13A Rojas novads, un vienlaicīgi arī nosakot abām zemes vienībām zemes lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.
Labi. Vai ir jautājumi? Nav. Labi, aicinu deputāts balsot, kurš par? Eduards par, Guntra, Inga, Haralds par, Edgars, Jānis par. Tālāk 12. Par kraukļiem. Ligita turpina.
Tātad domē ir saņemts iesniegums no īpašuma īpašnieka, ka vēlas izstrādāt zemes ierīcības projektu. Un lūdzu deputātus lemt par atļauju izstrādāt šai te zemes vienībai zemes ierīcības projektu un sadalot šo te zemes vienību divos īpašumos un attiecīgi piešķirt nosaukumus pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Grafiskais pielikums ir pielikts klāt pie lēmuma. Arī sadalīšanas schēma.
Labi, Eduardam ir jautājums. Eduard, lūdzu. Ieslēdz tik mikrofonu.
Jā, ieslēdz mikrofonu un jautājums ir šāds, ka vai zinot kraukļu novietojumu plus mīnus, vai šeit nedarbojās, vai šeit šī te, cik tagad no krasta drīkst kaut ko darīt un tamlīdzīgi dalīt, sadalīt un būvēt. Vai tur tas likums darbojās vai nedarbojās?
Šis te īpašums atrodās meža pusē, nav krastkāpa aizsargjoslā, tad principā uz viņu krastkāpa aizsargjoslā nedarbojās. Viņš ir meža pusē, no lielā ceļa braucot meža pusē uz Kalteni.
Es sakiet lūdzu deputātu zināšanai, vai varat atkārtot, cik tālu no krasta joslas drīkst kaut ko darīt, cik tā zona tagad ir?
150 metri ciema teritorijā un 300 metri ārpus ciema teritorijas.
Paldies.
Protams, es atvainojos, tas ir nosacīti, ja? Tur ir nu, konkrēta robeža, tiek novilkt teritorijas plānā.
Paldies,
sapratu. Labi, ir vēl jautājumi? Nav. Aicinu deputātus balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Jānis, Inga, Eduards par, Guntra, Haralds, Edgars par. Labi, paldies. Tālāk par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu. 13. Darba kārtības jautājums.
Tātad šeit ir saņemts nekustamā īpašuma īpašnieku divu iesniegums domai, arī ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu. Un pie lēmuma ir pievienots grafiskais pielikums, kurā ir attēlots, ka esošo zemes vienību īpašnieki vēlas sadalīt trīs nekustamajos īpašumos un attiecīgi pēc šo te zemes ierīcības projekta izstrādi noteikt gan adreses, gan zemes lietošanas mērķus minētajiem īpašumiem.
Ir jautājumi? Jānim, lūdzu.
Šī kopējā teritorija šo atļauj darīt, ja? Sadalīt.
Jā, jo īpašums atrodas Rojas ciema teritorijā un šai te zemes vienībai vienā pusē ir atļauta šī te abūve, kas pēc platības sanāk divi īpašumi. Un pārējais paliek šī te meža platība atbilstoši teritorijas plānojumam un īpašnieks šo te situāciju arī izmanto un viņi arī likumīgi šo te daļu abūvei var atdalīt ar ierīcības projektu.
Labi, paldies. Aicinu deputātus balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Jānis, Haralds, Guntra, Inga, Eduards, Edgars par. Labi, paldies. Tālāk 14. Par projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam. Ligita. Ja?
Šeit lūdzu deputāts lem par grozījumiem rojas no domas 20. Gada 20. Oktobra lēmumā, kurā mēs pēc Valsts zemes dienesta elektroniskās vēstules lēmumu papildinam ar norādīto ciemu, kurā atrodas šis te nekustamais īpašums. Un atkārtoti arī lemjam par zemes lietošanas mēķi noteikšanu abām šīm te zemes vienībām.
A, kas tur beidzās ar to nosaukumu? Šitiem nebija tur, tas nebija, kur bija rakstīts, ka kaut kam nepatīk tas nosaukums. Ja tāds var būt viss ok, ja?
Jā, nosaukumu nebija minēts, ne.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi vēl saistībā ar šo? Nav, labi, aicinu deputāts balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Eduards, Edgars, Haralds, Guntra, Jānis, Inga par. Jā, tā tad vienbalsīgi. Tālāk, 15.
Es atvainoju sevi, es varbūt tās varu 10. Noziņot.
Jā, labi.
Tātad 10. Lēmuma punkts par zemes peldu ielā 7 Rojā. Rojas novadā grafisko pielikumu, tātad pašvaldība ir saņēmusi privātu personas lūgumu precizēt grafisko pielikumu no 2017. Gada 21. Jūlija domes lēmumu par zemi peldielā 7 Rojas novadā un attiecīgi lūdzu deputātus balsot ar precizētu šo te grafisko pielikumu 2017. Gada Rojas novada domes lēmumam numuru 183.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Labi, aicinu deputātus balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Jānis, Inga, Eduards, Edgars, Guntra, Haralds par. Labi, paldies. Tālāk 15. Ja, paliek šis jautājums, kas nebija komitejās. Agnes, es ziņo, jā?
Jā, es varu noziņot, jā. Tur tika saņemts iesniegums par to, ka vēlas izstrādāt lokālu plānojumu savai zemē, jo pēc pašreizējā teritorijas plānojuma ir tā, ka tagad tur ir jaukta darījuma teritorija, bet viņi vēlas veikt individuālo dzīvojumu apbūvi un ja nav šīs izmaiņas teritorijas plānojumā, tad viņi šo individuālo dzīvojumu māju apbūvi nevar veikt. Tādēļ tiek strādāts lokāli.
Agnese, kaut kas te uzkāra?
Klusa, Agnesīte.
Agnese. Jums visiem ir tā, ka, kad, nu, tā kā viņa vairs nekust.
Ne, jā. Tā ir visiem.
Jā, šodien kaut kā neiet. Es uzzvanīšu.
Es varbūt tās varu noziņot tātad šo te lūgumu deputātiem lemt par uzsākšanu šim te zemes gabalam dārza ielā 8 un plūdoņa ielā 13 atļauju izstrādāt lokālu plānojumu. Un lai vienlaicīgi, lai grozītu rojas no teritorijas plānojuma 2011-2023 gadam un vārdu sakot radīt priekšnoteikums mājokļu attīstīšanai, paredzot savrupmāju abūti lokālu plānojumu teritorijā.
Uh-huh. Eduard, lūdzu.
Tātad, ja, vai mēs tā varam darīt, vai tur nebūs, vai tā lieta ir droša?
Ja, jo... Jā, mēs varam darīt, jo šodien... To, ko jau sēdi sākumā Agnes norādīja, mēs saņēmām no varam šo te apstiprinājumu, jo mēs divas reizes sūtījām skaidrojumu ministrijai ar lūgumu izanalizēt šo te privātu personu iesniegumu un ministrija deva zaļo gaismu un teica, jā, ka mēs esam tiesīgi apstiprināt darbu uzdevumu un arī iznest lēmumu par šī te lokālu plānojumu izstrādi.
Vai viņi deva šo atļauju rakstiskā veidā vai mutiskā veidā?
Rakstiskā veidā ir atnākusi.
Paldies Dievam, paldies.
Mēs to varam redzēt?
Jā.
Guntiņ, varbūt var uz... Jeb tu pievienot. Labi, Jānis, kamēr Ligita vienoja.
Tiks veikt šīs izmaiņas, kuri veids pa kādiem līdzekļiem? Pats
pa saviem privātiem līdzekļiem, jā.
Man ļoti jāatvainojas, man pazuda internets. Bet Ligita pabeidz.
Jā, Ligita jau noziņoja, tagad pievienos to varam atzinumu klāt.
Jā.
Jā, Jāni, atbildēja tev uz tavu jautājumu. Ka viņš...
Es vienkārši par to, ja piemēram, kā tas ir, cik mēs atbalstam šādu veidu uzņēmējus par to, ka viņš šeit attīsta, kā lai saka, attīsta teritoriju pēc būtības. Vai mums nav jau mazliet tā kā neanāk pretī ar kaut ko, vai viņiem tas ir tīri, viņi iniciatīvi, viņi uzņemās un viņi visu to sedz, jā. Vai mums nevajadzētu kā pašvaldībai atbalstīt arī daļēji.
Principā tas jau ir privāta īpašums, privāta zeme, un ja privāta īpašnieks šo te zemes vienību ir plānojis pārbūvēt un attīstīt, tā ir tikai dotā brīdī, jā, viņa finansiālā puse.
Viņš jau arī tajās būvēs nevis attīstīs, pieņemsim, savu ražošanu vai savu to, viņš jau būvēs dzīvojamo māju. Viņš grib dzīvojamās mājas teritoriju.
Bet, nu, tas jau mums arī, kā, ja tā ir dzīvojamā māja, tad šeit dzīvos cilvēki, kas atbrauks varbūt šeit, nopirkšo šo īpašumu vai izīrēs, nezinu, kā tas ir domāts, tad, nu, vienkārši tas mums ir kā pienesums.
Pašvaldība par to ir tiesīgi lemt un var piešķirt, jā.
Tagad, pa ko mēs lemjam? Tagad, pa ko mēs lemjam, pa procedūru.
Procedūru,
par darbu. Par lokālu plānojumu.
Jā, darbu uzdevumu jāstur.
Lai viņš varētu virzīties tālāk, ja tā tad tajā vietā ir jānosaka, ka tur var būvēt šīs dzīvojamās mājas, un to var izdarīt tikai ar domas lēmumu.
Un apmēram ir kaut kāds aplēsis par to, cik tas varētu izmaksāt? Šāds grozījums.
Ap
3000 eiro.
Labi, Ligita, atradi?
Es pievienošu, es centīšos pievienot.
Tagad?
Kas bija jāpievieno?
Nu tā vēstule, nu varam. No,
varam vēstule šodien, ko es jums pārsūtīju par to lokālu plānojumu, ko varam sniegt skaidrojumu.
Un kur viņi jāpievieno?
Nu, tur tajā, lai var redzēt deputāti.
Tā,
labi, nu... Mēs varam balsot, vai mēs tā kā gaidām to dokumentu? Ko jūs sakat?
Ātri.
Mēs pie šī jautājuma varam atgriezties par to, par šo projektu pēc būtības, lai tur varētu ierīkot. Tas ir viens tad ir plānojumā veikt izmaiņas.
Nu, tā kā mēs tagad nobalsojam un, un pēc tam parādam vai, vai gaidam, kamēr meitenes tur viņu tā kā pievieno?
Es jau arī nevaru saprast.
Nē, nē, pēc būtības jau tur nav ko, ja jau ir tāds, mēs jau jums uzticamies, ja jau tāda atļauja dot, tad jau jūs zināt, ko darat, ja, nu, mums, mēs drīkstam uzdot jautājumus, mēs tādu nezinīšu vairāk ir, tāpēc, nu, ja tur ir viss kārtībā, es neuzskatu, pirmkārt jākavējās kaut ko tam līdzīgi, ja tur ir viss kārtībā.
Mm-hmm. Es domāju, ka mums jāuzpras ir, tāpēc, ka nevienmēr viss ir kārtībā.
Jā. Manuprāt, arī nevienmēr viss ir kārtībā un uz domas sēdēm tiek virzīti tādi jautājumi, kur ir izdevīgi, jo tie, kas nav izdevīgi, tie vēl tie nenonāk līdz sēdē. Tie apiet sēdes, sēdes darba kārtības jautājums. Tāds ir, manuprāt, tāds, tāds mans domas ir un tā es arī domāju.
Mm. Es domāju, ka mēs varam apstiprināt šo, jo mēs zinām, gan to teritoriju un, un zinām, kas ir īpašnieks un kā viņi vēlās šo teritoriju attīstīt. Es domāju, ka...
Ka varam balsot, ja?
Jā.
Labi, nu tad aicinu deputāts balsot, kurš par šādu lēmumu projektu, ka atbalstam mēs šo lokālu plānojumu, ja? Inga, Edgars, Jānis, Haralds, Eduards par...
Domāju, arī.
Jā. Guntra,
pārstīsim.
Jā. Mhm, labi, tātad lēmums pieņemts vienbalsīgi. Un tur meitenes, nu, tā kā mēģinās atrast un pēc tam ieliks, ja, lai, lai var viņu izlasīt. Un kamēr tas viss notiek, kā mēs iepriekšējā domas sēdē runājām, tad izpilddirektors ir sagatavojis atskaiti par, par paveikto. Un deputātiem teikšu paldies, ka šodien esam izskatījuši visu.